16 skyrius. Kelyje. Būreliui nuėjus 300 žingsnių paupiu, Dikas Sendas nebe tam tikro būkštavimo, nors atrodė nebuvo pagrindo bijoti, įžengė į tankę gyrę, kurios klaidžiais takeliais jam ir jo draugams reikės keliauti 10 dienų. Priešingai Mrs. Weldon, moteris ir motina, kuri dėl pavojų turėjo dvigubai nuogastauti, buvo visiškai rami. Ją drąsino du labai rimti motyvai. Pirma, nei indėnai, nei žvėris šiame pampų rajone nėra ypatingai baisūs. Antra, su tokiu patikimu vadovu, koks atrodė Haris, pasiklysti neįmanoma. Štai žygio tvarka, kurios turėjo būti kiek galima laikomasi kelionėje. Būrelio priešakyje žengė Dikas Sendas ir Haris, abu ginkluoti. Vienas savo ilgų šautuvų, kitas Remingtonu. Jiems iš paskos ėjo Batas ir Ostinas, taip pat ginkluoti šautuvais ir peiliais. Paskui juos ant arklio jojo Mrs. Weldon ir mažasis Džekas, įkandin sekė Nana ir Tomas. Eisenos gale Akteonas, ginkluotas 4 Remingtonu ir Herkulis su kirviu už diržo. Dingas, kaip pastebėjo Dikas Sendas, neramiai zujo aplinkui tarsi ieškodamas pėdsakų. Po piligrimo sudužimo patekęs į šį krantą, jis akivaizdžiai pasikeitė. Buvo neramus ir beveik visą laiką urzgė greičiau gailiai negu piktai. Šis keistas šuns elgesys atkreipė visų dėmesį, bet niekas neįstengė jo paaiškinti. Pusbrolio Benedikto, kaip ir Dingo, priversti žygio tvarkai paklusti buvo neįmanoma. Jis būtų jos laikęsis nebent už saito vedamas. Su skardinė dėžute pakabinta per petį, tinkleliu rankoje, su didžiulė lupa, mataruojančia, tai ant krūtinės, tai ant nugaros, jis šmirinėjo po aukštą žolę, tykodamas tiesią sparnių ir kitokių sparnių, nors jam galėjo įgelti nuodingą gyvatę. Iš pradžių susirūpinusi Mrs. Weldon tolydžio jį šaukė, nieko iš to neišėjo. Pusbroli Benediktai, pagaliau tarė jį, labai griežtai prašau jūs nuo mūsų neatsiskirti ir paskutinį kartą sakau, paklausykite manęs.
Betgi pusseserė, atsiliepė nesukalbamas entomologas. O jeigu aš pastebėsiu vabzdį?
Kai pastebėsite vabzdį, pertarė jį Mrs. Weldon, paliksite jį ramybėje, arba aš būsiu priversta atimti iš jūsų dėžutę.
Atimti iš manęs dėžutę?
Sušuko pusbrolis Benediktas, lyg jam kas būtų pagrasinęs, kad išplėšęs širdį.
Dėžutę ir tinklelį, negailestingai pridūrė Mrs. Weldon. Tinklelį, pusseserė? O kodėl ne akinius? Jūs neišdrysite, ne, neišdrysite. Net ir akinius buvo pamiršusi.
Dėkoju, pusbrolį Benediktai, kad priminėte, jog galiu jūs apakinti ir šitai priversti tinkamai elgtis. Šis trigubas grasinimas nuramdė nepaklusnų į pusbrolį maždaug valandai. Paskui jis vėl pradėjo bėginėti į visas puses ir kadangi būtų lygiai taip pat daręs net be tinklelio, dėžutės ir akinių, teko numoti į jį ranką. Bet Herkulis apsėmė atskirai jį prižiūrėti. Nuo šioliai tai įėjo į jo pareigas. Buvo sutarta, kad jis elgsis su juo taip, kaip pats pusbrolis Benediktas elgėsi su vabžiais, tai yra reikalui esant, čiups jį ir švelniai pristatys į vietą, kaip šisai rečiausia žvina sparnį. Šitaip susitvarkę, pusbroliu Benediktu jie nebesirūpino. Būrelis, kaip jau minėta, buvo gerai ginkluotas ir pasiruošęs atkakliai gintis. Tačiau Haris tvirtino, kad baimintis tai reikia klajoklių indėnų, bet ir tie greičiausiai nepasirodys. Šiaip ar taip, numatytų atsargumo priemonių pakaks jiems įbauginti. Takelius vingiuojančius per girios tankmę šio vardu nepavadinsi. Buvo išminti greičiau žvėrių, o ne žmonių. Žygiuoti jais buvo nelengva. Taigi Haris neapsiriko, paskaičiavęs, kad būrelis per 12 žygio valandų nueis vidutiniškai 5 ar 6 mylias. Oras beje buvo labai gražus. Saulė kilo link zenito, žerdamas spindulis beveik statmenai. Lygumoje toks karstis būtų buvęs nepakeliamas, nepamiršo to pasakyti Haris, bet po šia tankia medžių laje ištverti jį buvo nesunku. Daugelio šios girios medžių nepažinojo nei Mrs. Weldon, nei jos bendrakeleiviai, tiek baltieji, tiek juodieji. Tačiau išmanantis žmogus būtų pastebėjęs, jog jie traukia akį daugiau kokybę nei didumu. Čia augo bauchinija arba geležinis medis, ten molompis panašus į indiškai pterokarpą,
kietą ir lengvą medį, tinkamą irklams gaminti. Iš jo kamieno gausiai sunkėsi sakai. Toliau sumachai, turintys daug dažomosios medžiagos, ir gvajakai, iki 12 pėdų diametro, bet netokie vertingi kaip paprastieji gvajakai. Žingsniuodamas Dikas Sendas klausinėjo Harį tų medžių vardų.
Argi jums niekada neteko būti Pietų Amerikos pajūryje? Pastėravo Haris prieš atsakydamas.
Niekada, atsakė jaunasis jūreivis. Aš daug plaukėjau, bet niekada neturėjau progos aplankyti šias vietas ir, tiesą sakant, nesu sutikęs apie jas nusimanančių žmonių.
Bet gal esate buvęs Kolumbijoje, Čilėje ar Patagonijoje?
Ne, niekada.
O gal Mrs. Weldon yra lankiusis šioje naujoje žemyno dalyje? Pasidomėjo Haris.
Amerikietės nesibaido kelionių ir tikriausiai ne, ponas Harį, atsakė Mrs. Weldon. Mano vyras vyksta prekybiniais reikalais tik į Naująją Zelandiją, ir man nebuvo progos kitur jį lydėti. Taigi niekas iš mūsų nepažįsta šios žemutinės Bolivijos dalies.
Kągi, Mrs. Weldon, jūs su savo draugais pamatysite savotišką kraštą, kuris nepaprastai skiriasi nuo Peru, Brazilijos ir Argentinos Respublikos. Bolivijos augmenyje ir gyvūnyje nustebintų bet kurį gamtininką. O jūsų laivas sudužo išties geroje vietoje, ir jie iš viso galima dėkoti atsitiktinumui.
Aš linkusi manyti, jog mus atvedė čia ne atsitiktinumas, o Dievas, ponas Harį.
Dievas, taip, Dievas,
atsakė Haris, kaip žmogus nepripažįstas apvaizdos piršto žemiškosiose reikaluose. Taigi, kadangi niekas iš būrelio nepažinojo nei krašto, nei jo teikiamų gėrybių, Haris paslaugiai išvardijo įdomiausius girios medžius. Iš tiesų apmaudu, kad pusbrolis Benediktas, būdamas entomologas, nebuvo botanikas. Iki šiol jis beveik neaptiko retų ar nematytų vabzdžių, o botanikos srityje būtų padaręs nuostabių atradimų. Čia buvo apstu įvairiausio dydžio augalų, kurių dar niekas iki šiol nebuvo radęs tropiniuose Naujojo pasaulio miškuose. Pusbrolis Benediktas tikriausiai būtų susijęs savo vardą su kurio nors šio pobūdžio atradimu. Bet botanikos jis nemėgo, nieko apie ją nenutokė. Netgi bjaurėjosi gėlėmis, esą kai kurios drįstančios gaudyti vabzdžius vainikėlės ir nuodyti juos savo syvais. Kartais girioje pasitaikydavo pelkėtų vietų. Po kojomis čiurleno vanduo, kuris matyt sruvo iš upelio intakų. Norint perbristi platesnius upeliukus, tekdavo ieškoti brastų. Upelių krantai buvo apaugę meldais. Haris juos vadino papirusais. Jis neklydo. Šie žoliniai augalai gausiai želia drignose pakrantėse. Perėjus pelkės, siauri girios takeliai vėl vingiavo po tankiai suaugusiais medžiais. Haris parodė Mrs. Weldon ir Dikui Sendui labai gražius juodmedžius, storesnius už paprastąjį juodmedį. Jų mediena juodesnė ir kietesnė už prekybinę. Paskui dar augo daugybė mangmedžių, nors ir toli nuo jūros. Iki pat šakų juos dengė it kailiniai kerpės. Jie labai vertinami dėl tamsios paunksmės, nuostabiai skanių vaisių, tačiau, kaip sakė Haris, joks čiabuvis nebūtų drįsęs jų užveisti. Kas pasisodina mangmedį, tas miršta. Toks šios šalies prietaras. Po vidudienio poilsio, antroje šios pirmos kelionės dienos pusėje, būrelis pradėjo kopti nuolaidžiom kalvom. Dar ne pirmaisiais kalnų grandinės šlaitais, bet lyg kokiu banguotu plokščiakalniu, jungiančiu lygumą su kalnais. Čia medžiai praretėjo, kai kur teaugo guotais, bet žygiuoti nebuvo lengviau, nes dirva buvo apžėlusi žoliniais augalais. Atrodė, kad jie keliauja per rytų Indijos džiunglės. Augmenyje nebuvo tokia vešli kaip žemame upelio slėnyje, tačiau vešlesnė negu senojo ar naujojo pasaulio vidutinio klimato juostoje. Buvo gausu indigažolių. Anot Hario, šis ankštinis pagrįstai laikomas visliausiu šio krašto augalu. Tai reikia apleisti lauką ir jis tuoj pat apželia šią pikdžiolę, niekinama taip pat kaip dagys ar dilgėlė. Tačiau šioje girioje atrodė nebuvo medžio, kuris turėjo būti labai paplitęs šitoje naujojo kontinento dalyje – kaučiukmedžio. Iš tikrųjų, Pietų Amerikoje gausu ficus prinoides, kastiloje elastika, cecropia peltata, colophora utilis, camerarija, latifolija, o ypač sifonija elastika, priklausančių skirtingoms šeimoms. Keista, tačiau jų niekur nesimatė. O Dikas Sendas buvo pažadėjęs savo draugui Džekui parodyti kaučiukmedį. Taigi koks nusivylimas berniukui, įsivaizdavusiam, kad cypiančios lėlės, tampomi pajacai ir guminiai sviediniai auga tiesiog ant šių medžių. Jis pasiskundė. Kantrybės, mažylė, atsakė Haris. Asiendos apylinkėse rasime jų šimtus. Ar jie gražus ir iš tikrųjų guminiai? Pasiteiravo mažasis Džekas.
Tikrų tikriausiai. Va, gal nori kol kas atsigaivinti, duosiu skanų vaisių.
Ir taip sakydamas, Haris nuskynė nuo vieno medžio kelis vaisius, kurie atrodė sultingi kaip persikai. Ponas Hari, ar tikrai žinote, kad šitas vaisius nepakenks? Paklausė Mrs. Weldon.
Tikrai, Mrs. Weldon. Štai, aš pats valgau,
atsakė amerikietis, suleisdamas dantis į vieną vaisių.
Tai mangas.
Ir mažasis Džekas nesiprašydino, pasiekė Hario pavyzdžių. Jis pareiškė, kad šitos kriaušės labai skanios, ir medis iškart buvo apskainiotas. Šie mangmedžiai priklausė tai rūšiai, kurios vaisiai prinoksta kovo ir balandžio mėnesiais, o kitų rūšių tik rugsėjai, taigi jų mangai buvo prinokę.
Taip, skanu, labai skanu, kartojo mažasis Džekas pilna burna. Bet mano draugas Dikas žadėjo man parodyti kaučiukmedžių.
Jei būsiu geras, noriu kaučiukmedžių.
Pakentiek, Džekai, atsakė Mrs. Weldon, juk ponas Haris sako tau, kad pamatysi.
Tai ne viskas, kalbėjo Džekas. Mano draugas Dikas man dar kai ką pažadėjo.
Kągi dar tau pažadėjo Dikas? Šipsuodamasis pasteiravo Haris.
Kolibrių.
Pamatysi ir kolibrių, mažylį, bet toliau, pasakė Haris.
Iš tiesų mažasis Džekas pakristai reikalavo žavingųjų kolibrių, nes buvo krašte, kur jų turėjo būti apščiai. Indėnai, mokantys meniškai pinti jų plunksnas, nepašikštėjo šiems įstabiems sparnuočiams poetiškiausių vardų. Jie jos vadina spinduliais arba saulės gijomis. Čia mažojų gėlių karaliumi, čia dangaus gėlėlė, kuris krisdama švelniai paglamonėja žemišką gėlelę, be to brangakmenių puokštę, spinduliuojančią dienos šviesoje. Netgi sakoma, kad jų vaizduotė, sugalvojusi poetišką vardą, kiekvienai iš 150 rūšių, kurios sudaro nuostabią kolibrių šeimą. Tačiau, kad ir kaip gausu turėjo būti šitų kolibrių Bolivijos miškuose, mažajam Džekui ir vėl teko pasitenkinti pažadu. Pasak amerikiečio, dar per arti pajūris, o kolibriai nemėgsta dykinių palei vandenyną. Žmonių jie nesibaido, ir asiendoje keurą dieną skardena jų terter, ir lyg verpimo ratelis dūzgė jų sparnai. Ach, kaip norėčiau jau būti ten, sušuko mažasis Džekas. Norint kuo greičiau nuvykti į San Feličės asiendą, reikėjo negaišti kelyje. Taigi Mrs. Weldon ir jos bendrakeleiviai te sustodavo būtiniausio poilsio. Miško vaizdas jau keitėsi. Šiandien ir ten tarp praritėjusių medžių vėrėsi plačios proskinos. Pro žolės kilimą kišojo rausvas granitas ir senitas panašus į lazuritą. Kai kuriuose aukštumose gausiai augo sasparelis, augalas mėsingais šakniagumbiais, taip susiraizgiusiais, kad buvo sunku eiti. Geriau jau giria su siaurais takeliais. Saulei leidžiantis, būrelis buvo sukoręs apie 8 mylias. Keliauninkai žygiavo be jokių nuotykių ir netgi per daug nenuvargo. Tiesa, tai pirmoji kelionės diena, kiti etapai greičiausiai bus sunkesni. Visi vienbalsiai nutarė šioje vietoje sustoti poilsio. Tikros stovyklos rengtis nevertėjo. Keliautojai te susiruošė naktigultą. Kadangi negrėsė nei čiabuvi, nei plėšrieji žvėris, nakties apsaugai užteko pastatyti vieną sargybinį ir keisti jį kas 2 valandos. Geriausias prieglobstis jiems atrodė milžiniškas mangmedis, kurio plačios ir labai tankio šakos sudarė natūralią pastogę. Reikalui esant, galima buvo įsitaisyti jo lapijoje. Būreliui atvykus, medžio viršūnėje kilo kurtinantis koncertas. Mat mangmedyje buvo įsikūrusi kolonija pilkųjų papūgų, plepių, vaidingų, plėšrių sparnuočių, puolančių kitus paukščius. Būtų labai klaidinga spręsti apie jas iš jų giminaičių, kurios Europoje laikomos narveliuose. Papūgos taip baisiai čiauškė, kad Dikas Sendas jau ketino paleisti šūvį ir šitaip jas nutildyti arba nubaidyti. Bet Haris jį atkalbėjo, esą šiuose tyruose geriau neišsiduoti šūvio garsu. Kuo tyliau, tuo saugiau, pasakė jis. Netrukus vakarienė buvo paruošta, nereikėjo net virti. Ją sudarė konservai ir džiuvėsiai. Geriamo vandens jie pasisėmė iš vingraus upeliuko apaugusio žolę. Jį pasiskanino keliais lašais romo. Desertas, sultingi mango vaisiai, kabojo čia pat ant medžio, nors juos raškant papūgos ėmė baisiai rėkti. Baigiant vakariniauti, pradėjo temti. Sutemos pamažu apgaubė medžių viršūnes ir jų lapyje netrukus išryškėjo it smulkus karpinys šviesesniame dangaus fone. Pirmosios žvaigždės atrodė lyg spindinčios gėlės, sužibusios ant viršutinių šakelių. Užėjus nakčiai aprimo vėjas, nebešnarėjo medžių lajos. Nutilo netgi papūgos. Gamta rengėsi mikti, kviesdama į gilų miegą visas gyvas būtybės. Pasiruošimas naktigultui buvo labai nesudėtingas. Ar nakčiai nekursime laužo? Pasiteiravo amerikietį Dikas Sendas. Kuriam galui? Atsakė Haris. Laimė naktys nešaltos, o didysis mangmedis neleis žemėj garuoti. Mums nebaisus nei šaltis, nei drėgmė. Kartoju dar sykį, ką neseniai sakiau jaunasis draugė. Tegul mūsų niekas negirdi ir nemato. Jei įmanoma, apsieikime be laužo ir be šūvių. Aš žinau, pritarė Mrs. Weldon, kad mums nėra ko bijoti indėnų, netgi tų miško bastūnų, apie kuriuos pasakojote ponas Harry. Betgi ar nėra kitokių bastūnų, keturkojų? Laužas juos atbaidytų. Mrs. Weldon, atsakė amerikietis, jūs teikiate per daug garbės šio krašto plėšrūnams. Išties jie bijo žmogaus labiau negu žmogus jų. Mes miške, pasakė Džekas, o miškuose visada yra žvėrių. Miškas miškui nelygu, mažylį, kaip žvėris nelygu žvėrims, juokdamasis atsakė Haris. Įsivaizduok, kad esi dideliame parke. Iš tikrųjų, indėnai nebereikalo apie šį kraštą sako «Es como el pariso», jis kaip žemiškasis rojus. O gyvačių ar čia yra? Paklausė Džekas. Ne, Džekai, atsakė Mrs. Weldon. Gyvačių nėra, gali ramiai miegoti. O liūtų? Paklausė Džekas. Nė kvapo, mažylį, atsiliepė Haris. Na, o tigrų? Paklausk mamos. Ar jį kada girdėjo, kad šiame žemyne būtų tigrų? Niekada, atsakė Mrs. Weldon. Teisybė, įsiterpė pusbrolis Benediktas, šįsik atsitiktinai dalyvavęs pokalbėje. Naujajame pasaulyje iš tikrųjų nėra nei liūtų, nei tigrų, bet yra kuguarų ir jaguarų. Ar jie pikti? Pasteiravo mažasis Džekas. Niekai, atsiliepė Haris. Čiabuviai nebijo pulti tų žvėrių pavieniui, o mūsų daug. Štai Herkulis pajėgtų sutraiškyti iš kart du jaguarus. Po jaguarą kiekviena ranka. Gerai budėk, Herkulį, pasakė mažasis Džekas. Ir jei žvėris norės mums įkasti, tai aš pats jam įkasiu, atsakė Herkulis, iššiepdamas burną pilną tvirtų dantų. Taip, jūs budėsite, Herkulį, tarė jaunasis jūrininkas. Paskui jūsų draugai ir aš paėliui jūs pakeisime. Ne, kapitone Dikai, pasakė Akteonas. Herkulis, Batas, Ostinas ir aš susidorosime keturiese. Jūs turite šią naktį pailsėti. Dėkui, Akteonai, atsakė Dikas Sendas. Bet aš privalau, nieko tu neprivalai. Tegul tie šaunuoliai būdi, brangusis Dikai, įsiterpė Mrs. Weldon. Aš irgi budėsiu, pridūrė mažasis Džekas, kurio akis jau merkėsi. Taip, taip, Džekai, budėsi, atsakė motina, nenorėdama prieštarauti. Bet jei girioje nėra nei liūtų, nei tigrų, toliau kalbėjo berniukas, tai yra vilkų. Et kokie ten vilkai, atsiliepė amerikietis. Tai netgi ne vilkai, o tam tikros lapės ar greičiau miško šunys, vadinami guarais. O tie guarai kandžiasi? Pasteiravo mažasis Džekas. Na ir kas? Dingui toks žvėris būtų vienas kasnis. Vis dėlto, pasakė Džekas, guarai vilkai, jeigu vadinami vilkais. Ištaręs šiuos žodžius, Džekas ramiai užmigo ant rankų nanai, kuris sėdėjo atsišlėjusi į mangmedžio kamieną. Mrs. Weldon išsitiesusi šalia pabučiavo berniuką ir nuvargusios jos akis netrukus užsimerkė.
Po kiek laiko Herkulis parvedė į stovyklavietę pusbrolį Benediktą, sprukusi medžioti kokiujos arba švytinčių musių, kuriomis dabišės puošia plaukus lyg gyvais brangakmeniais. Šie vabžiai, skleidžiantys stiprią melsvą šviesą iš dviejų dėmių pilvelyje, labai paplitę Pietų Amerikoje. Todėl pusbrolis Benediktas tikėjosi daug jų prisirinkti, bet Herkulis tuoj pat jį čiupo ir nepaisydamas jo protestų, partempė į polisavietę. Mat gavęs įsakymą, Herkulis kariškai įvykdydavo. Šitaip jis tikriausiai išgelbėjo nuo įkalinimo skardinėje entomologo dėžutėje daugybę šviečiančių musių. Netrukus visi, išskyrus budinti milžiną, kietai miegojo.